Kita sampai pada berita yang ketiga. Beban berita ini berhubungan dengan kalimat kedua, kalimat kunci dari sidang istimewa kali ini. Kalimat kunci ini, kehidupan kaum beriman perjanjian baru di bawah kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah. Satu kehidupan total dari mengalami Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung sebagai kasih karunia. Rampung di dalam gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Judul berita ini adalah Pengalaman kaum beriman akan kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah, rampung dalam gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Dari judul ini, ada 4 poin penting yang kita mau tekankan. Pertama, tentang ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah menghasilkan tubuh organik bagi Trinitas Ilahinya, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Kedua, tentang kasih karunia dalam ekonomi Allah adalah manifestasi Allah untuk diterima manusia, menjadi kenikmatan dan suplai manusia. Ketiga, tentang kehidupan kaum beriman perjanjian baru adalah kehidupan di bawah kasih karunia dalam ekonomi Allah, yaitu kehidupan total pengalaman Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung ultima sebagai kasih karunia. Keempat, tentang perampungan pengalaman kaum beriman perjanjian baru atas kasih karunia dalam ekonomi Allah. Perampungan ini adalah tubuh Kristus yang organik, rampung ultima dalam Yerusalem baru. Banyak orang Kristen bertanya, apa itu kehidupan orang Kristen? Kehidupan orang Kristen adalah kehidupan kasih karunia, pengalaman kasih karunia. Bahkan kehidupan orang Kristen adalah kehidupan bagi ekonomi Allah. Kehidupan Kristiani kita memiliki dua aspek. Ada aspek pribadi, juga ada aspek korporat. Di aspek korporat, kehidupan Kristiani kita seharusnya adalah kehidupan gereja. Dan aspek pribadi kehidupan Kristiani kita seharusnya adalah untuk aspek korporat yang adalah kehidupan gereja. Dipandang menurut ajaran dalam perjanjian baru, sampai akhirnya kehidupan Kristiani kita seharusnya adalah untuk membangun tubuh Kristus yang organik. Bukan hanya untuk keuntungan atau berkat pribadi kita. Juga bukan hanya memuliakan Allah dalam kehidupan kita yang unggul atau perbuatan baik kita saja. Sasaran ekonomi perjanjian baru Allah adalah tubuh Kristus. Kehidupan Kristiani kita seharusnya diarahkan ke sasaran ekonomi perjanjian baru Allah. Menempuh kehidupan yang merampungkan ekonomi perjanjian baru Allah. Bagaimana kita dapat menempuh kehidupan yang sesuai dengan standar ini? Kehidupan yang bisa merampungkan ekonomi perjanjian baru Allah, yaitu kehidupan pengalaman akan kasih karunia Allah dalam ekonominya, bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Garis besar dalam berita ini ada 4 Romawi. Pertama-tama, dalam 2 Romawi yang di depan, kita melihat aspek pribadi dan aspek korporat dari kehidupan Kristiani. Di aspek pribadi, kasih karunia Tuhan haruslah menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap aspeknya, agar kita menempuh kehidupan total dari mengalami Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung sebagai kasih karunia. Dan di aspek korporat dalam kehidupan Kristiani kita, dalam kehidupan gereja yang korporat, kita seharusnya berdiri di atas dasar kasih karunia, mendapatkan dan menerima kasih karunia, bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Ketika kita datang Romawi ketiga dan keempat, kita mau dari aspek pribadi maju mencapai sasaran. Sasaran ini adalah merampungkan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Juga melalui kita berbagian dalam kepengurusan rumah tangga kasih karunia bagi pembangunan tubuh Kristus. Sekarang kita masuk ke dalam poin Romawi 1. Kehidupan kaum beriman perjanjian baru di bawah kasih karunia dalam ekonomi Allah adalah kehidupan total dari mengalami Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung sebagai kasih karunia. Di Ibrani pasal 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Tidak diragukan, takhta di sini adalah takhta Allah di surga. Takhta Allah di seluruh alam semesta adalah takhta otoritas Allah. Tetapi terhadap kita, kaum beriman perjanjian baru, takhta Allah adalah takhta kasih karunia. Jalan kita datang kepada takhta kasih karunia Allah adalah melalui berpaling ke dalam roh kita. Melalui kita dengan sederhana, melatih menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, maka kita pun dapat secara mendalam merasakan takhta kasih karunia ini ada dalam roh kita. Setiap kali kita berpaling ke dalam roh kita, datang ke hadapan takhta kasih karunia ini, kita akan mendapatkan suplai kasih karunia sebagai pertolongan kita pada waktunya. Wahyu 22 ayat 21 mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dalam kitab Wahyu, bahkan akhir dari seluruh Alkitab, diakhiri dengan ayat ini. Diakhiri dengan kasih karunia. Setelah kita melihat dalam firman kudus, seluruh visi dan nubuat yang kita perlukan tetaplah kasih karunia. Hanya dengan kita mengalami dan menikmati Allah sebagai kasih karunia, kita barulah dapat hidup dan berjalan menurut visi dan nubuat ini. Bahkan dapat merampungkan ekonomi kekal Allah. Poin A, kehidupan orang Kristen haruslah merupakan kehidupan kasih karunia. Pengalaman akan kasih karunia. Kehidupan orang Kristen kita secara esensial adalah kehidupan memiliki Allah sebagai kasih karunia kita. Di 2 Korintus pasal 1 ayat 12, Rasul Paulus berkata, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dalam buku kristalisasi Kitab Roma Berita yang ke-20, hamba Tuhan Saudara Lee Bersekutu di tahun 1933, beliau dibawa ke dalam pekerjaan pemulihan Tuhan. Beliau memiliki kesan yang sangat mendalam, bahwa perlu belajar tulus dan murni, bahkan dalam berkoordinasi, tidak bermain strategi politik apapun, dan tidak bersandar hikmat yang berasal dari daging dalam menghadapi masalah apapun, melainkan bersandarkan kasih karunia Allah. Ini seharusnya menjadi sikap kita dalam kehidupan dan pekerjaan Kristiani kita. Seharusnya memiliki kehidupan pengalaman akan kasih karunia Allah. Poin B, kehidupan total berarti seluruh kehidupan kita adalah kehidupan Allah Tritunggal yang telah melalui proses untuk menjadi kasih karunia kepada kita. Kehidupan orang Kristen bukan masalah berbuat seperti ini atau itu. Itu bukanlah kehidupan total. Kehidupan total berarti seluruh kehidupan orang Kristen kita adalah kehidupan dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses di dalam kita sebagai kasih karunia. Di sisi lain, kehidupan total juga bukanlah mempelajari atau tidak masalah manusia. itu bukanlah kehidupan total. Itu adalah kehidupan sebagian. Yang dimaksud kehidupan total adalah satu hari 24 jam. Kita hidup dengan Allah Tritunggal sebagai hayat dan persona kita. Kita bergerak mengikuti Dia, bersama Dia. Dua roh menjadi satu roh. Dua hayat hidup bersama. Dua sifat berbaur. Kehidupan yang demikian adalah kehidupan total mengalami Allah Tritunggal sebagai kasih karunia. Kehidupan total bukanlah kehidupan menurut benar, salah, ataupun baik, buruk. Atau kehidupan dengan seluk-beluk jenis apapun. Kehidupan total ini adalah kehidupan satu persona yang hidup. Ialah kehidupan bersama Allah Tritunggal yang telah melalui proses berbaur dengan manusia tripartit yang diubah. Dalam kehidupan demikian, Allah menjadi kasih karunia kita. Kita hidup dalam kasih karunia adalah kasih karunia yang diwahyukan dalam perjanjian baru. Kasih karunia dalam ekonomi Allah adalah Allah Tritunggal yang melalui proses bersatu dan berbaur dengan kita, memiliki kehidupan bersama. Dalam kehidupan demikian, kita dengan Allah Tritunggal sebagai hayat dan persona kita. Allah Tritunggal sebagai ruang lingkup kehidupan kita. Dia bergerak aktif, kita mengikuti, bergerak bersama, memperhidupkan suatu kondisi. Inilah tubuh organik sebagai ekspresi Allah. Di sini bukan masalah benar, salah, baik, buruk. Di sini hanya ada Allah Tritunggal menjadi kasih karunia kita. Kasih karunia adalah Allah sendiri. Yang kita perlukan adalah Allah, persona yang hidup dan ajaib. Poin C, roh majemuk sedang bergerak di dalam kita setiap hari sebagai pengurapan, sehingga kita bisa menikmati Allah Tritunggal yang telah melalui proses sebagai kasih karunia. Hari ini, Allah Tritunggal telah melalui proses rampung ultima menjadi roh pemberi hayat yang al-muhid, majemuk, dan berhuni. Roh majemuk ini dilambangkan dengan minyak urapan kudus di Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 25. Dalam roh majemuk ini bukan hanya mencampurkan keilahian dan keinsanian Kristus, juga mencampurkan kematian Kristus, khasiat kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Roh majemuk ini hari ini ada di dalam kita, setiap hari beroperasi sebagai minyak urapan, supaya kita bukan hanya secara esensial atau ekonomi, juga dalam hayat atau pergerakan. Dalam kehidupan dan pekerjaan kita, kita bisa mengalami dan menikmati Allah Tritunggal yang melalui proses menjadi kasih karunia kita. Inilah kehidupan Kristiani kita hari ini yang seharusnya kita tempuh. Setiap hari, setelah pengurapan minyak menempuh hidup, bertindak tanduk, mengalami dan menikmati Allah Tritunggal yang di dalam kita sebagai kasih karunia. Poin D, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, roh kasih karunia menyertai roh kita yang telah dilahirkan kembali untuk menjadi tempat kediaman dan bejana Allah Tritunggal. Di Galatia pasal 6 ayat 18, Filipi pasal 4 ayat 23, Filemon ayat 25. Semuanya selalu mengatakan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 22 mengatakan, Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Poin E, kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Yang adalah Allah Tritunggal, Bapa diberikan kepada kita di dalam Putra. Dan Putra direalisasikan sebagai roh itu yang menghuni roh kita. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah Allah Bapa diwujudkan di dalam Putra, juga terwujud sebagai Roh itu. Akhirnya Roh itu adalah kasih karunia. Kasih karunia ini adalah perampungan akhir Allah Tritunggal sebagai Roh itu, yang sekarang berhuni di dalam roh kita, berbaur menjadi satu roh dengan roh kita. Hari ini, roh kita menjadi satu-satunya tempat di mana kita bisa mengalami, menikmati kasih karunia. Kita mau menerima dan menikmati kasih karunia, kita perlu berpaling ke dalam roh kita, menjadi anak-anak Allah. Hari ini, kita seharusnya setiap hari melatih roh kita, melalui berdoa, berseru kepada nama Tuhan, di dalam roh kita menerima, menikmati, mengalami Allah Tritunggal yang melalui proses sebagai roh itu, di dalam roh kita sebagai kasih karunia kita. Jika kita menempuh kehidupan yang demikian, maka secara bertahap kita dapat secara organik bersatu dengan Allah Tritunggal yang melalui proses. Dia menjadi unsur penyusun di dalam kita, dan kita bisa menjadi ekspresinya yang di luar. Poin F, karena kita adalah kaum saleh, kasih karunia Tuhan haruslah menyertai setiap kita dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam setiap aspek, hal besar maupun kecil, semuanya perlu kasih karunia Tuhan menyertai kita. Setelah melihat Romawi 1 dan 6 poin ini, kita perlu melihat dan merenungkan kondisi kita yang sesungguhnya hari ini. Sebenarnya, di manakah kita? Apakah sesungguhnya hubungan kasih karunia bagi kita? Di Kidung 376, bait ketiga dikatakan, Paulus memandang semua prisampah, hanyalah Kristus terbilang kurnia. Dia mengalami Tuhan sang kurnia, berserilah bagilah Tuhan. Kehidupan kita hari ini, pekerjaan kita, seharusnya menempuh kehidupan yang sama seperti Rasul Paulus. Mengalami dan menikmati Allah Tritunggal yang melalui proses dan rampung ultima sebagai kasih karunia. Kehidupan total kita seharusnya adalah kehidupan yang demikian. Bukan sekedar melakukan hal yang seharusnya dilakukan, atau melakukan hal-hal yang baik. Dalam kehidupan total ini, sepenuhnya bukanlah dalam ruang lingkup benar, salah, atau baik, buruk. Tetapi dengan Allah Tritunggal yang menjadi ruang lingkup kita. Dalam kehidupan ini, hanya dengan hayat sebagai prinsip. Apapun yang berasal dari hayat, Allah pun mau. Apa yang bukan berasal dari hayat, Allah tidak mau. Hayat ini adalah kasih karunia yang kaya. Ada Allah Bapa sebagai sumber, Allah Putra sebagai elemen, Allah Roh sebagai esensi. Hayat ini adalah Allah menjadi kasih karunia kita. Kehidupan yang seharusnya kita tempuh adalah kehidupan kasih karunia dalam ekonomi Allah. Agar kita dapat mengalami dan menikmati Allah Tritunggal yang melalui proses dan rampung ultima menjadi kasih karunia. Agar kita bisa merampungkan gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Selanjutnya, kita sampai kepada aspek korporat kehidupan Kristiani kita yang adalah kehidupan gereja. Romawi 2 berbicara tentang gereja yang sejati berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepadanya dalam Kristus Yesus. Kitab 1 Korintus adalah surat kiriman yang sangat panjang. Totalnya ada 16 pasal. Pasal 1 ayat 2 sampai 9 adalah konsentrat dari seluruh kitab ini. Dalam potongan ayat ini memperlihatkan kepada kita seluruh kerangka kitab ini, menjelaskan gambaran intrinsik hakiki satu gereja lokal. Meskipun potongan ayat ini sangat pendek, namun dengan jelas melukiskan suatu gereja lokal dengan semua aspek karakteristiknya, termasuk sifat intrinsik, elemen, esensi, tumpuan, kedudukan, ruang lingkup, dan hubungan. Di awal kitab ini, Rasul Paulus meskipun menyebutkan gereja Allah di Korintus. Tetapi di awal kitab ini, Rasul Paulus ketika menyebutkan gereja di Korintus, dia tidak berbicara tentang kondisi gereja. Khususnya, dia tidak memulai dengan kondisi negatif gereja ini. Sebaliknya, melalui porsi ayat ini, Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 1 ayat 2 sampai 9 membuktikan gambaran dari gereja Allah sangatlah indah, ajaib, dan unggul. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 2, kepada gereja Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ayat ini menyingkapkan kepada kita 5 syarat dari gereja yang tepat. Pertama, gereja Allah. Sebutan gereja Allah membuktikan gereja bukan hanya dimiliki Allah. Gereja juga memiliki Allah sebagai sifat dan esens intrinsiknya. Ini adalah ilahi, umum, universal, kekal. Kedua, gereja di Korintus. Gereja di Korintus adalah sebuah gereja yang terletak di kota, berada di tempat yang pasti untuk administrasi dalam urusan, dengan tempat menjadi wilayah kedudukan, tumpuan, dan administrasi. Ini adalah fisik khusus tempat sementara. Ketiga, gereja yang dikuduskan di dalam Kristus. Gereja adalah gereja yang dikuduskan di dalam Kristus. Ini menunjukkan bahwa gereja sudah di dalam Kristus, dikuduskan dan menjadi kudus, dan memiliki Kristus sebagai sifat batinia dan ruang lingkup yang di luar gereja. Keempat, gereja tersusun dari orang-orang kudus yang terpanggil. Gereja terdiri dari orang-orang kudus yang terpanggil Allah, keluar dari dunia jahat yang dicengkeram iblis. Kelima, gereja juga bersama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa gereja bukan terisolasi, perpecahan, bukan berpisah dari orang-orang kudus lainnya. Gereja seharusnya terhubung dengan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika satu gereja memiliki 5 syarat yang dijabarkan di 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Gereja ini berarti telah siap sedia, bersyarat, memiliki kedudukan, tumpuan untuk menerima penyaluran kasih karunia Allah dan damai sejahtera. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 3 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat ini lanjutan dari pasal 1 ayat 2 menunjukkan gereja yang tepat berada di bawah penyaluran kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia adalah perwujudan Allah Tritunggal yang melalui proses dan rampung ultima menjadi kenikmatan bagi orang-orang yang terpanggil. Hasil kita menikmati kasih karunia ini, kita akan mengalami Allah sebagai damai sejahtera kita melalui penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi, dari Allah Bapa sebagai sumber Trinitas ilahi. dari Tuhan Yesus Kristus sebagai saluran dari Trinitas Ilahi. Juga dari Roh Kudus sebagai aliran Trinitas Ilahi. Kasih karunia dan damai sejahtera dapat tersalurkan ke dalam gereja. Agar kita dapat menerima, menikmati, dan mengalami Allah Tritunggal yang melalui proses dan rampung ultima sebagai kasih karunia kita. Meskipun wahyu ini di pasal 1 ayat 2 tidak dengan jelas diutarakan, namun semuanya ini di ayat ini secara hakikinya mencangkup makna ini. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 4 berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Ayat ini membuktikan gereja yang sesungguhnya adalah dengan kasih karunia Allah di dalam Kristus yang disalurkan kepada gereja sebagai dasar. Bukan dengan kondisi di dalam gereja itu sendiri sebagai dasar. Kasih karunia Allah disalurkan kepada gerejanya bukan berdasarkan kerohanian atau kondisi gereja. Melainkan hanya kasih karunia Allah sebagai dasar gereja. Di ayat 4 dikatakan, "Kasih karunia Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Dalam perjanjian baru, frase "dalam Kristus" mengacu kepada Allah Tritunggal dengan kaum beriman korporatnya. Maka, kasih karunia yang diberikan kepada kaum beriman adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Andai kata dalam hidup gereja di mana kita berada, memiliki 5 syarat yang disebut di 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Maka kehidupan gereja kita tidak seharusnya berdiri di atas dasar kondisi kita atau perbuatan baik kita. Kita seharusnya berdiri di atas dasar kasih karunia. Di atas dasar inilah kita memperoleh dan menerima kasih karunia, bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Poin A mengatakan, kasih karunia Allah tidak diberikan kepada gereja berdasarkan kerohanian atau kondisi gereja. Hanya kasih karunia Allah yang merupakan dasar dari gereja. Poin C, ucapan syukur Paulus kepada Allah dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 adalah berdasarkan pemberian kasih karunia yang diberikan kepada gereja dalam Kristus Yesus. Poin D, gereja berdiri di atas dasar kasih karunia agar gereja bisa menerima kasih karunia lebih lanjut. Poin E, kita telah menerima kasih karunia sebagai dasar kita dan kita berdiri di atas kasih karunia, bukan di atas atribut-atribut, kebajikan-kebajikan, atau keunggulan-keunggulan kita. Karena itu, kita dilayakkan untuk menerima lebih banyak kasih karunia, bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Di Yohanes pasal 1 ayat 16, "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Melalui kasih karunia, kita bersyarat menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun di dalam kehidupan gereja kita sulit dihindari ada banyak kesulitan seperti badai. Namun, dalam kehidupan gereja, kita dapat berdiri di atas dasar kasih karunia, menikmati gelombang kasih karunia yang mencapai kita. Dalam kehidupan gereja di mana kita berada, kita menghadapi banyak badai kesulitan. Kita harus semakin banyak menikmati gelombang kasih karunia ini yang mencapai kita. Membawakan kita kasih karunia, damai sejahtera pada kita. Damai sejahtera ini adalah hasil dari kita menikmati Allah Tritunggal sebagai kasih karunia. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan, tetap tinggal dalam kehidupan gereja, menerima kasih karunia, bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Hari ini, kita dalam pemulihan Tuhan tersusun dari gereja yang tepat. Saat kita melihat pemulihan Tuhan, jangan hanya melihat kondisi yang di luaran dan lingkungan luaran. Jika hanya melihat kondisi luaran gereja, maka kita akan sangat mudah ditipu. Kita perlu makin maju, makin dalam, makin tinggi untuk melihat banyak poin intrinsik gereja. Termasuk sifat intrinsik gereja, elemen, esensi, juga kedudukan dan tumpuan gereja. Jika kita melihat gereja sedemikian, kita akan terjaga. Tidak akan tertipu. Kita pun dapat berdiri di atas kasih karunia dalam kehidupan gereja yang korporat. Tiap hari memperoleh, menerima, mengalami, menikmati kasih karunia. Bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Jika kita menempuh kehidupan Kristiani secara pribadi maupun korporat sedemikian, inilah kehidupan kasih karunia dalam ekonomi Allah. Kita pun dapat maju mencapai sasaran ekonomi Allah, yaitu tubuh Kristus yang rampung ultima dalam Yerusalem baru. Moga kita menempuh kehidupan kasih karunia dalam ekonomi Allah. Saudara-saudari, tadi Saudara Chen sudah memberikan persekutuan yang sangat baik. Berita dengan judul di atas, pengalaman kaum beriman akan kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah, rampung dalam gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Saudara di depan bersekutu kehidupan dari pengalaman kaum beriman akan Allah di bawah kasih karunia dalam ekonomi Allah. Dan kehidupan yang demikian inilah suatu pengalaman yang adalah kehidupan total Allah yang melalui proses dan rampung ultima sebagai kasih karunia. Inilah kehidupan total dalam kasih karunia dan di dalam roh. Di sini kita melihat kehidupan gereja yang tepat, yaitu dengan Allah di dalam Kristus, kasih karunia-Nya yang diberikan menjadi dasar, bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Dia belum tentu menurut kondisi yang di luaran. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kita wahyu yang sedemikian. Di dalam kasih karunia Allah, kita memiliki kehidupan total, yaitu kehidupan total yang mencakup semua aspek dan seluruhnya. Bersamaan pula, kondisi di luar gereja bukanlah dasar yang sesungguhnya. Dasar yang sesungguhnya adalah berdasarkan kasih karunia Allah, yang adalah perkenan hati Allah terhadap gereja dan kehidupan kasih karunia demi kasih karunia. Sekarang kita melihat poin Romawi ketiga, yaitu perampungan pengalaman kaum beriman atas kasih karunia Allah dalam ekonominya adalah gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Di depan berbicara pengalaman pribadi kaum beriman memiliki sasaran dan tujuan yang sama, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus yang organik. Karena itu, di sini kita melihat gereja adalah tujuan akhir Allah. Dan prosesnya, setiap kita dapat bersandar kasih karunia di dalam roh menempuh kehidupan total, yaitu kehidupan yang sepenuhnya bersatu dengan Allah. Karena itu, di sini saya menggunakan Efesus pasal 1 sebagai penjelasan yang penting mengapa gereja adalah pusat dari ekonomi Allah, tujuan dan sasaran akhir Allah. Di Efesus pasal 1 kita melihat, Allah sebelum dunia dijadikan telah memilih kita sesuai dengan perkenannya. Berdasarkan kehendaknya, Dia telah menetapkan, menentukan kita yang di dalam Kristus, di dalam kasih menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Juga sesuai dengan kerelaan kehendaknya, yaitu perkenannya telah menentukan kita melalui Yesus Kristus untuk mendapatkan keputraan bagi Dia, agar kasih karunia-Nya yang mulia di dalam kita bisa mendapatkan pujian. Kasih karunia ini ada di dalam anak-Nya yang kekasih diberikan kepada kita, agar kita mencapai rahasia kehendak-Nya. Sebagai persiapan kegenapan waktu, rahasia itu, ekonomi itu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ini berbicara tentang rencana Allah dan dilaksanakannya. Pada saat inilah, Dia melalui Kristus, Dia datang menjadi daging, Dia melalui proses. Dan selanjutnya, Dia di atas Kristus, Allah beroperasi di atas diri Kristus, membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini tentu menunjukkan Allah, firman berinkarnasi, baru dapat mengalami kematian. Setelah kematian, maka ada kebangkitan melalui apa yang telah Allah kerjakan di dalam Kristus, yaitu membangkitkan dia dari antara orang mati, yang menudukkan dia di sebelah kanannya di surga, yaitu meninggikan dia, kemudian jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, mereka juga di dunia yang akan datang. Haleluya! Dia membuat segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya, agar dia terhadap gereja menjadi kepala segala makhluk. Lihatlah Allah melalui seluruh proses yang sedemikian, sasarannya, tujuannya adalah apa? Semuanya bagi gereja. Gereja adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Inilah ekonomi kekal Allah. Dia melakukan banyak hal. Kristus melalui banyak hal. Kemudian di tengah-tengahnya ada satu kalimat. Bagi kita yang dipilih dan ditentukan, di dalam anaknya yang terkasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui darahnya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, beroleh penebusan, kesalahan diampuni. Lalu, kasih karunia ini, dalam segala hikmat dan pengertian, dilimpahkan kepada kita. Kasih karunia ini adalah Allah memakai segala hikmat dan pengertian dilimpahkan kepada kita. Karena itu, di sini kita bicara, ada kasih karunia melimpah-limpah, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu agar kasih karunia-Nya bisa dengan kekayaannya diterima kita bahkan dapat melimpah. Inilah dia untuk membangun gerejanya. Maka itu dengan jelas kita dapat melihat Allah mau kita mengalami kasih karunia dalam ekonominya. Dia ada satu sasaran, satu tujuan yaitu mendapatkan gerejanya. Hasil rampung ultima adalah agar gereja menjadi tubuh Kristus yang organik. Proses ini tentunya adalah kasih karunia. Kasih karunia ini berlipat ganda, berlipat banyak dilimpahkan kepada kita. Dengan demikian, kita datang di poin A. Poin A, kasih karunia adalah apa? Kasih karunia adalah Allah Tritunggal yang bersirkulasi menyalurkan segala adanya dia ke dalam kita bagi kenikmatan kita. Seluruh kehidupan gereja bergantung pada kasih karunia sebagai sirkulasi Trinitas Ilahi di dalam kita. Di sini ada referensi satu ayat Alkitab yaitu 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perkataan ini sangat bermakna. Segala kasih karunia. Ini mengacu di dalam ekonomi Allah. Ada langkah-langkah pekerjaan ilahi di atas dan di dalam diri kita. Di sini ada banyak langkah. Menyuplaikan kepada kita. Hayat ilahi dalam berbagai aspek secara lengkap untuk menyuplaikan kekayaannya. Langkah awal adalah dia memanggil kita. Setelah menentukan kita, dia memanggil kita. Memanggil kita terus sampai langkah yang terakhir. Selangkah demi selangkah sampai akhir yaitu membawa kita mendapatkan kemuliaan. Di tengah proses ada banyak proses yang dikatakan di sini. Memanggil kita menikmati kemuliaan kekalnya. Di antara dua langkah ini ada banyak perkara. Salah satunya dia saat menghajar kita, ada perhatian dalam kasih dan pekerjaan penggenapan dia atas kita. Meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Semua pekerjaannya ini, suplai limpah lengkap dari hayat ilahi adalah kasih karunia. Menjadi berbagai pengalaman kita untuk menyuplai kita. Maka di sini dikatakan segala anugerah. Ini disebut Allah yang mengalir. Dia terus mengalir di sini. Dalam pengalaman pribadi kita, dalam alam semesta, dia mengalir. Tengah-tengah kita ada kidung, yaitu dia adalah Allah yang mengalir. Dalam pengalaman kita, dia juga membawa kita terus maju ke depan, langkah demi langkah, dari satu pos ke pos yang lain. Dari memanggil kita, melahirkan kita kembali, beroleh selamat. Kemudian selangkah demi selangkah sampai kita diperbarui, diubah, dan lain-lain. Diserupakan sampai pada akhirnya kita sepenuhnya diserupakan dengan gambar Putra Allah. Sehingga kita di dalam dia sama dengan dia masuk ke dalam kemuliaannya. Maka ini bicara tentang Allah yang mengalir masuk ke dalam kita. Kasih karunia ini membuat kita sebagai saluran Allah Tritunggal di dalam kita, supaya menjadikan Dia sendiri makin tersalurkan ke dalam kita, merampungkan ekonominya, membuat kita menjadi gerejanya yang mulia. Poin B, kehidupan dan pembangunan praktis tubuh Kristus berasal dari kenikmatan batini akan kasih karunia Allah. Ini berbicara tentang 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Persekutuan ini membawa kita kepada persekutuan Trinitas Ilahi, yaitu berlalu lintas di dalam roh, datang dan pergi, pergi dan datang. Melalui kita di hadapannya dan dalam persekutuan dengannya, ini berbicara tentang dalam kasih karunia, hayat kehidupan kita, pembangunan kita ini, membawa kita ke dalamnya. Di sini masih ada 1 ayat Alkitab 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Penyertaan ini bukanlah di luaran. Penyertaan sesungguhnya masuk ke dalam kita dan menyertai kita. Sesungguhnya tinggal di dalam kita. Lalu kasih karunia Tuhan tentu adalah Tuhan sendiri. Hayatnya menjadi kenikmatan kita. Kasih Allah tentulah Allah sendiri sebagai sumber kasih karunia. Persekutuan Roh Kudus adalah Roh Kudus itu sendiri. Menjadi transmisi kasih karunia Tuhan bersama kasih. Karena itu, melalui kasih karunia Tuhan, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus membawa kita kepada kehidupan praktis dari tubuh Kristus. Bahkan ada pembangunan. Dengan demikian, kenikmatan kasih karunia membawa kita ke dalam pembangunan. Puji Tuhan. Kasih Allah adalah sumber. Karena Allah adalah sang awal. Kasih karunia Tuhan adalah saluran kasih. Saluran keluar. Karena Tuhan adalah manifestasi Allah. Maka persekutuan Roh Kudus adalah penyaluran kasih karunia Tuhan bersama dengan kasih Allah. Karena Roh adalah Tuhan bersama dengan penyaluran Allah membawa kita mengalami dan menikmati Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, juga bersama dengan kebajikan ilahinya. Semua ini menjadi transmisi kita supaya kita dapat menempuh hidup dalam kehidupan gereja yang praktis dan dibangunkan. Inilah kehidupan praktis dan pembangunan tubuh Kristus. Poin C, setiap bagian dari tubuh Kristus yang organik adalah hasil dari kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah. Di sini kita melihat kasih karunia ini. Tadi telah kita lihat adalah Trinitas Ilahi, Bapa, Putra, Roh Kudus menjadi kenikmatan hayat. Dan hayat Allah ini adalah dengan Allah Bapa sebagai sumber. Sumbernya adalah emas, sifat ilahi dan segala atributnya. Putra sebagai elemen adalah mutiara, diperbarui dan diubah, menang atas kematian dan bangkit. Mutiara ini adalah Kristus melalui mati dan bangkit. Selanjutnya, Roh Kudus sebagai esensi adalah seperti batu permata yang diperbarui dan ditransformasi. Maka kita dalam segalanya, setiap bagian dari tubuh organik adalah hasil melalui kenikmatan akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena di dalam tubuh Kristus, setiap anggotanya, setiap bagiannya haruslah Allah Tritunggal itu sendiri. Karena tubuh Kristus tidak boleh ada selain Kristus. Tidak boleh ada selain Trinitas Ilahi. Semua yang lain tidak mungkin ada di dalam tubuh Kristus. Syukur pada Tuhan, sekarang kita sampai poin D. Di dalam tubuh, kita memiliki karunia-karunia yang berbeda menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita dan yang adalah hasil dari pengalaman kita atas kasih karunia Kristus. Di dalam poin-poin di depan, kita melihat penyaluran Trinitas Ilahi, yaitu membawa Allah sendiri sebagai hayat kita adalah sumber, adalah kenikmatan kita, dan saat yang sama ditransmisikan ke dalam kita. Karena hayat ini masuk, dengan sendirinya ada persediaan hayat. Maka di sana ada pertumbuhan hayat. Di dalam pertumbuhan hayat, dengan sendirinya menghasilkan kemampuan hayat, fungsi hayat. Kemampuan dan fungsi ini adalah dihasilkan, yaitu karunia. Yaitu gift, yang dihasilkan kasih karunia, yang bisa melakukan banyak hal. Karunia ini adalah hasil dari kita mengalami kasih karunia Kristus. Poin 1, kasih karunia ini adalah Allah di dalam Kristus sebagai unsur ilahi yang datang ke dalam diri kita untuk menjadi hayat kita bagi kenikmatan kita. Poin 2, ketika kasih karunia ini datang ke dalam kita, kasih karunia membawa unsur keahlian dan kemampuan rohani tertentu bersamanya yang bersamaan dengan pertumbuhan kita dalam hayat berkembang menjadi karunia dalam hayat sehingga kita bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus untuk melayani Allah. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kasih karunia yang diberikan kepada kita utamanya adalah persediaan hayat, agar kita ada pertumbuhan hayat. Pertumbuhan hayat ini dengan sendirinya menghasilkan kemampuan, keefektifan hayat. Inilah karunia yang dihasilkan kasih karunia. Roma 12 di sini memberikan 7 hal. Misalkan, bernubuat, pelayanan, pengajaran, dan lain-lain. Semuanya ini adalah fungsi hayat yang adalah satu jenis karunia. Poin 3, dalam Roma 12 ayat 6 berkata, karunia-karunia itu berbeda menurut kasih karunia. Banyak kasih karunia, maka pertumbuhan hayat akan semakin banyak dan dengan sendirinya kemampuan dan fungsi karunia juga semakin besar. Namun di Efesus 4 ayat 7 berkata, kasih karunia diberikan menurut karunia. Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran karunia. Untuk itulah kita bisa mengambil satu contoh, misalkan anggota tubuh kita. Karena suplai hayat kita bertumbuh, maka dihasilkan anggota tubuh. Anggota tubuh ini pun memiliki fungsi. Misalkan dari kecil ada fungsinya. Tetapi anggota ini memang agak kecil. Kemampuan paha kaki saya, kapasitasnya lebih besar. Dan karena besar, membutuhkan suplai yang lebih banyak. Barulah dapat berfungsi. Ini berdasarkan kapasitas karunia. Semakin banyak suplai kasih karunia ini sebanding. Maka terdapat 2 aspek ini. Puji Tuhan. Poin A kecil, B kecil, C kecil, kasih karunia adalah hayat ilahi yang menghasilkan dan menyuplai karunia-karunia. Dalam Roma 12, kasih karunialah yang menghasilkan karunia. Karena itu karunia adalah menurut kasih karunia. Tetapi dalam Efesus 4 ayat 7, kasih karunia adalah menurut karunia, menurut ukuran karunia. Maka kita bisa berkata, kasih karunia menyuplaikan hayat. Hayat menghasilkan kemampuan, fungsi. Kemampuan, fungsi ini adalah karunia itu. Puji Tuhan, dalam sirkulasi yang sedemikian, tubuh pun pelan-pelan bertumbuh, kemampuan dan fungsi makin bertambah. Maka kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan, seperti seorang anak kecil begitu lahir, dia memiliki hayat di dalamnya, itulah kasih karunia. Tapi dia harus selalu menerima suplaian kasih karunia, terus mensuplai dia, barulah dia dapat pelan-pelan bertumbuh. Begitu bertumbuh, anggota tubuhnya mulai berkembang dan pelan-pelan berfungsi. Makin berfungsi, dia semakin banyak makan. Benarkah? Pelan-pelan, semakin banyak makan, dia semakin bertumbuh. Dia pun semakin perlu banyak makan. Yaitu, kasih karunia dan karunia adalah 2 hal yang saling mempengaruhi. Syukur pada Tuhan. Sekarang kita dalam kehidupan gereja, kita perlu setiap hari menikmati kasih karunia, sehingga hayat kita dapat bertumbuh, dan karunia kita, kemampuan dan fungsi yang diberikan, dan ditetapkan Allah kepada kita dalam tubuh, bisa bertambah kapasitasnya, agar ukuran perawakan Kristus bisa tercapai penuh. Baik, sekarang kita datang di poin A. Di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, kita tidak boleh membiarkan perkataan yang merusak keluar dari mulut kita. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini di poin 1 berkata, perkataan kita yang diucapkan kepada orang lain haruslah menyampaikan kasih karunia Kristus sebagai kenikmatan dan suplai kita. Poin 2, perkataan yang membangun orang lain selalu meministrikan Kristus sebagai kasih karunia kepada pendengarnya. Maka di sini Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kotor dalam bahasa aslinya artinya adalah perkataan busuk, beracun, menyinggung perasaan, tidak berharga. Perkataan kita tidak seharusnya merusak orang lain. Sebaliknya haruslah membangun orang. Gereja dan setiap anggota gereja perlu memiliki pembangunan yang tepat. Pembangunan ini tercapai terutama melalui perkataan kita. Semua yang keluar dari mulut kita seharusnya untuk membangun gereja dan kaum saleh. Bukan hanya demikian, kata-kata kita seharusnya memiliki kasih karunia. Dan kasih karunia itu terwujud di dalam Kristus sebagai kenikmatan dan suplai kita. Perkataan kita seharusnya membawa kasih karunia untuk menyuplai orang. Perkataan yang membangun, menjadikan Kristus sebagai kasih karunia, disuplaikan kepada orang yang mendengar. Maka perkataan kita seharusnya mempersekutukan Allah dalam Kristus sebagai kenikmatan, di dalam Kristus menyalurkan kepada orang, memberikan mereka suplai hayat. Di ayat 29, Paulus menghubungkan kasih karunia dengan perkataan kita. Ini sangatlah bermakna. Ia membuktikan, bukan hanya dalam hal-hal yang kita anggap penting, kita memiliki kasih karunia. Tapi dalam setiap detail kehidupan kita juga perlu kasih karunia. Dalam hal besar, mungkin kita memiliki kasih karunia. Dalam hal kecil, kita mengabaikannya. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala detailnya, lebih-lebih perlu kasih karunia. Mungkin kita dalam perkara kecil tidak ada kasih karunia. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada yang lebih memerlukan kasih karunia dari perkataan kita. Saudara Lee berkata, jika kita di aspek ini dalam kehidupan, khususnya di aspek berbicara, perkataan, bila memiliki kasih karunia, maka dalam segala hal yang lain kita akan memiliki kasih karunia. Karena itu, bahkan kita tahu dalam Alkitab juga memberitahu kita bahwa perkataan kita sangat penting. Di surat Galatia, mendapatkan Roh Kudus datang dari mana? Datang dari mendengar kepercayaan. Untuk mendengarkan kepercayaan, perlu ada orang yang membicarakan kepercayaan. Benarkah? Maka perkataan kita mengutarakan kepercayaan, menyalurkannya ke dalam dia supaya dia dapat menerima Roh Kudus. Di 1 Korintus juga memberitahu kita, kita perlu jamba untuk bertutur sabda, karena tutur sabda membangun gereja dapat mengutarakan Allah, suplaikan Kristus pada orang. Maka berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus, kita perlu memperhatikan perkataan kita. Puji Tuhan. Sekarang Romawi 4, karena kita memiliki fungsi kasih karunia yang menghasilkan karunia, setelah ada satu kapasitas di dalam tubuh, maka kita bisa menerima amanat. Romawi 4 dalam Efesus 3 ayat 2, Rasul Paulus berkata bahwa kepengurusan kasih karunia diberikan kepadanya bagi anggota-anggota tubuh. Karena itu, Allah memiliki banyak kasih karunia, berbagai macam kasih karunia. Kasih karunia ini perlu disalurkan, maka perlu ada orang yang menyalurkannya. Inilah yang dimaksud dengan kepengurusan kasih karunia. Efesus 3 ayat 2, Rasul Paulus berkata, memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Poin A, dalam Efesus pasal 3 ayat 2 dan 9, Paulus menggunakan kata Yunani, oikonomia. Dalam ayat 9, kata ini mengacu kepada ekonomi Allah. Dan dalam ayat 2 ini mengacu kepada kepengurusan Rasul. Ayat 9, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kata di sini adalah kata yang sama, yang satu diterjemahkan ekonomi, yang satu diterjemahkan kepengurusan rumah tangga. Tapi ini adalah kata yang sama, yaitu oikonomia. Kata ini dalam bahasa Yunani memiliki dua kata dasar. Pertama oiko, yaitu rumah atau rumah tangga. Nomia, yaitu kepengurusan atau tata cara, yaitu kepengurusan rumah Allah. Dengan sasaran, kekayaan di dalam rumah Allah dapat disalurkan kepada orang-orang di dalam rumah Allah, agar mereka bisa mendapatkan suplai lipat lengkap. Poin B, kepengurusan kasih karunia Allah telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hidup dan melayani bagi pembangunan tubuh Kristus. Karena itu, kita memiliki kepengurusan rumah tangga, yaitu membuat kekayaan Kristus yang tak terukur dapat seluruhnya disalurkan keluar. Lalu setelah Efesus 3 ayat 2, ada banyak ayat yang membicarakan karunia dari kasih karunia dan lain-lain. Saya tidak memiliki waktu untuk membicarakan secara detail. Kita secara detail melihat sampai di belakang. Sekarang di dalam poin 1, kepengurusan kasih karunia adalah bagi penyaluran kasih karunia Allah ke dalam umat pilihannya untuk menghasilkan dan membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Di sini berbicara tentang 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Ini adalah minister atau diaken yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Karena itu pengurus rahasia Allah, inilah pengurus berbicara tentang tugas, tentang status atau tugas. Ministry adalah urusan yang dia kerjakan. Satu, berbicara tentang title-nya, office-nya. Yang satu adalah urusan real yang dia kerjakan. Karena tugas ini telah diberikan kepada Anda, Anda harus mengerjakan apa? Inilah yang disebut menyalurkan. Harus menyalurkan keluar. Inilah seorang minister. Maka kita dapat berkata yang satu adalah tugas ministry dan yang satu adalah minister, diaken. Kemudian, yang dituntut dari pengurus rumah tangga adalah kesetiaannya. Setia di tempat ini saya juga boleh mengatakan, karena kita berbicara tentang pengurus rumah tangga, Anda harus tahu apa saja yang Anda urus. Benarkah? Apa yang Anda salurkan, Anda harus tahu bagaimana membaginya. Barang ini memiliki hakiki apa, ada apa. Karena itu di satu aspek, kita mau memiliki tugas kepengurusan rumah tangga, bukan hanya kita harus setia untuk membaginya keluar. Kita haruslah terhadap barang yang akan kita salurkan, dia sendiri lebih dulu memasuki ke dalam kenikmatan. Di bahasa Mandarin, ada pepatah mengatakan, karena ini adalah mustika, kita harus menjadikan berbagai kasih karunia Allah seperti harta mustika, harus dengan sangat jelas kita sendiri memasuki kenikmatan ini. Setelah kita mengalami, maka barulah dapat sangat riil secara sesuai menyalurkan berbagai karunia yang berbagai jenis yang berbeda-beda. Kekayaan di dalam Allah yang berbeda-beda kepada anggota keluarga Allah atau kepada semua orang. Karena itu minister adalah pelayan semua orang yang secara khusus diutus dapat dipilih secara spesial untuk urusan yang ia kerjakan. Poin 2. Dari kepengurusan ini muncul ministry rasul yang adalah pelayan dalam rumah Allah. Meministrikan Kristus sebagai kasih karunia Allah kepada rumah tangga Allah. Ia berkata, apabila aku dengan sukacita melaksanakannya, maka akan ada upah. Jika tidak, kepengurusan ini telah diberikan kepadaku. Anda tidak bisa melarikan diri. Ini yang dibicarakan. Baik, puji Tuhan, setiap kita dapat memiliki ministry ini, agar kita dapat diri sendiri memasuki ke dalam kenikmatan yang demikian. Poin 3. Ministry Paulus adalah untuk menyalurkan kekayaan Kristus sebagai kasih karunia kepada kaum beriman bagi kenikmatan mereka. Efesus 3:8, Rasul Paulus berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ini adalah kabar baik. Injil adalah kasih karunia. Yaitu kabar baik agar kita dapat menikmati Kristus, agar kita dapat memperoleh kasih karunia Kristus. Ini memberitahu kita harus menjadi pengurus kasih karunia yang baik, membawa kekayaan kasih karunia yang kita sendiri nikmati, juga harus dengan orang lain menikmati bersama. Poin 4, ekonomi Allah adalah pada diri Allah sendiri, tetapi kepengurusan kasih karunia tidak diberikan hanya kepada Paulus sebagai satu orang. Kepengurusan ini telah diberikan kepada semua orang beriman. Poin 5, kepengurusan kasih karunia itu bersifat universal. Bagi tubuh Kristus, semua orang saleh memiliki kepengurusan kasih karunia menurut ekonomi Allah. Saya mau membacakan satu ayat Alkitab di pasal 3:8. Paulus mengatakan, telah memberitahu dia, dia memiliki Injil, memiliki kepengurusan rumah tangga. Tetapi di 1 Petrus pasal 4 ayat 10 juga berkata, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Setelah kita memperoleh kasih karunia, kita bertumbuh, maka kita menghasilkan satu karunia. Setiap orang menurut karunia yang diperoleh masing-masing, hendaklah saling menyuplai satu sama lain sebagai pengurus rumah tangga, berbagai kasih karunia Allah yang baik. Ini berlaku untuk seluruh kaum beriman, bukan hanya untuk Paulus. Konsepsi kita harus berubah. Sesari, banyak konsep kita mengira karunia pengurus rumah tangga hanya diberikan kepada Paulus atau kepada orang-orang yang memimpin. Tetapi di sini, di surat 1 Petrus, sangat jelas mengatakan, setiap orang menurut karunia yang diperoleh, setiap orang ada karunia. Kita setiap orang telah menikmati Kristus, memiliki hayat Kristus. Di dalam kita dihasilkan karunia. Namun menurut karunia yang diperoleh, mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi semua memiliki, harus saling menyuplai. Kemudian menjadi pengurus rumah tangga berbagai kasih karunia Allah yang baik. Pengurus rumah tangga berbagai kasih karunia yang baik. Amin. Alkitab memiliki banyak kata yang berbeda-beda menjelaskan kasih karunia. Di sini kita melihat ada berbagai kasih karunia Allah. Selain itu, pasal 1:12 ada kasih karunia yang berlipat ganda. Masih ada lagi, pasal 4:10 ada berbagai kasih karunia. Pasal 5:10, segala kasih karunia. Anda lihat, kasih karunia ini ada banyak. Ini sungguh perlu seluruh anggota tubuh mensuplai. Barulah kasih karunia di atas tubuh ini tidak ada cacat, tidak kekurangan. Setiap orang dapat beroleh suplaian. Maka di sini dikatakan di Efesus 4, setiap kita telah diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Setiap kita perlu berfungsi. Maka barulah dapat dalam kasih tubuh Kristus pelan-pelan terbangun. Amin. Puji Tuhan. Inilah ekonomi Allah, juga jalan pembangunan tubuh Kristus. Agar kita semua harus menikmati kasih karunia dan perlu menyalurkan ke orang lain apa yang kita nikmati. Maka itu, kepengurusan kasih karunia adalah penyaluran kekayaan Kristus. Kasih karunia adalah kekayaan Kristus. Ketika kekayaan Kristus kita nikmati, maka kekayaan ini menjadi kasih karunia. Kita telah menikmatinya, yaitu kenikmatan subjektif adalah kasih karunia itu. Ministri Rasul Paulus adalah membawa kekayaan Kristus yang telah dia nikmati sendiri, kemudian kasih karunia ini disalurkannya pada kaum beriman lainnya. Kepengurusan ini adalah menurut ekonomi Allah. Judul utama kasih karunia dalam ekonomi Allah. Seringkali ketika kita teringat kasih karunia dalam konsep agama pada umumnya adalah mendapatkan keuntungan, mendapatkan ini dan itu. Tetapi di sini kita perlu melihat kasih karunia yang kita bicarakan, kasih karunia dalam ekonomi Allah. Sasaran akhir ekonomi Allah untuk membangun tubuh Kristus yang organik. Mau membangun gereja menjadi tubuh Kristus yang organik. Hanya sasaran ini kita perlu jelas, jangan tersimpangkan. Maka semua kaum saleh, tidak peduli kita besar atau kecil, bagaimanapun haruslah menurut ekonomi Allah memiliki kepengurusan rumah tangga. Artinya, setiap kaum saleh bisa membawa Kristus yang kita nikmati. Salurkan kepada orang lain. Bahkan seorang saudari yang masih duduk di sekolah menengah atas, saudara Lee berkata, pun bisa menyalurkan Kristus ke dalam teman-teman sekolahnya. Demikian, menyalurkan Kristus ke dalam orang lain adalah menurut kepengurusan rumah tangga ekonomi Allah. Haleluya, kita semua memiliki ministry ini. Saudara-saudari, sukacitakah? Allah memiliki berbagai kasih karunia, berbagai macam kasih karunia melimpah, kasih karunia yang berlimpah. Berbagai macam kasih karunia ini adalah kekayaan yang tak terukur agar kita setiap hari dapat menikmati. Karena itu jangan berpikir hanya Paulus satu-satunya. Setiap kita memiliki. Dia berkata, dia sendiri yang paling kecil dari semua orang kudus. Namun, kasih karunia ini diberikan kepadanya. Apalagi kita. Karena dia berkata yang paling kecil, maka janganlah kita berdebat dengan dia. Karena kita lebih besar sedikit dari dia. Kita harus lebih banyak berkali lipat melatih roh kita agar Kristus ini yang kita nikmati disalurkan keluar. Haleluya. Karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh memalingkan konsep kita. Amin. Tuhan Yesus untuk penyaluran ini, demi ekonomi ini, dia menciptakan langit dan bumi. Karena itu perkara penyaluran ini, perkara yang sangat penting dalam alam semesta. Karena inilah pusat ekonomi Allah. Tidak ada penyaluran, maka Allah tak bisa mencapai ekonominya. Sasaran yang terakhir, mendapatkan Kristus. Disalurkan ke dalam manusia, menjadi gerejanya, yaitu tubuhnya. Rampung ultima dalam Yerusalem baru, ekspresi akhir kesatuan, perbaharuan, inkorporasi manusia Allah. Sepenuhnya bergantung apa? Bergantung penyaluran kasih karunia ilahi. Kita semua mau karunia ini. Pengurus rumah tangga kasih karunia. Amin. Maka kita perlu mengambil beban ini. Harus menerima beban ini. Menikmati kasih karunia dan salurkan keluar. Maka saat kita menyalurkan Kristus ke dalam orang dan melaksanakan tugas kepengurusan rumah tangga, menjadi penyaluran Allah di dalam kita. Karena itulah kita memiliki ekonomi, memiliki ministry pengurus rumah tangga. Kita juga ada penyaluran. Syukur pada Tuhan, dalam visi kita mendapatkan ekonomi Allah. Dalam pelaksanaan, Allah telah memberikan kepada kita ministry pengurus rumah tangga. Melalui kenikmatan kita, kemudian menyalurkan dia keluar. Maka kita juga berbagian dalam penyaluran. Ini sungguhlah baik. Amin. Karena itu kita di sini, Saudara Lee mengatakan, kita pengurus rumah tangga ini seperti waiter. Seorang pelayan yang melayani orang di restoran. Yaitu melayankan makanan yang bergizi kepada orang. Memasak untuk orang lain. Makanan itu semua disiapkan di mana? Dapur adalah gereja. Anda setiap kali bersidang dalam gereja, dalam tubuh Kristus, lihatlah. Perkataan ministri setahun 7 kali ini sangatlah kaya. Apakah ini? Inilah kasih karunia yang kaya. Kita di dalam dapur yang adalah gereja. Bila kita tidak ada sesuatu yang dapat diberikan ke orang lain, dapat mengambilnya ke dapur ini untuk mendapatkan suplaian. Kita sendiri menikmati. Setelah itu dapat memperkenalkan ke orang lain. Hey, ini enak. Saya perkenalkan untuk Anda makan. Inilah menyalurkan dia keluar. Amin. Puji Tuhan. Karena itu, kita tidak hanya menerima kasih karunia ini. Makan kasih karunia ini, bahkan sampai kasih karunia ini disebut kasih karunia yang melimpah ruah, melimpah keluar, melimpah pergi. Amin. Bahkan demikian kita mengerjakan agar kita dapat di dalam kelimpahan ini setiap hari menerima. Agar kita dapat kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Baik, terakhir, Saudara Lee berkata, jika Anda tidak mengetahui bagaimana menerima kasih karunia secara real, maka kita perlu memasuki firman Tuhan. Pertama, memasuki firman Tuhan, gunakan firman Tuhan untuk berdoa. Memasuki firman Tuhan adalah menerima kasih karunia. Menggunakan firman Tuhan berdoa adalah menjamah realitas. Kita memasuki firman Tuhan, setelah menggunakan firman Tuhan berdoa, masih perlu menurut firman Tuhan di dalam roh bertindak tanduk. Jika setiap hari kita melakukan tiga perkara ini, maka dapat terus-menerus menerima suplaian kasih karunia ini. Dan bersandar kasih karunia ini, kita akan diterangi dan mengalami Allah sebagai realitas kasih karunia. Kasih karunia ini akan dengan otomatis membawa kita bersatu dengan gereja yang adalah dapur kita. Yaitu kita dengan dapur, ada vitalitas, ada kesatuan, maka kita menjadi pengurus rumah tangga yang tepat dapat menyalurkan Kristus kepada orang lain. Terakhir, saya dengan sederhana bersekutu sebentar Paulus di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di ayat ini, Paulus menyebutkan sebanyak 3 kali kasih karunia Allah. Ini membicarakan, kita harus menikmati kasih karunia Allah. Syukur pada Tuhan, bukan aku, melainkan Kristus. Kita sekarang terakhir, ada sedikit kesimpulan sederhana beberapa kalimat. Karena itu, kehidupan kita mengalami Allah di bawah kasih karunia dalam ekonomi Allah. Yaitu kehidupan total mengalami Allah Tritunggal yang melalui proses dan rampung sebagai kasih karunia. Maka kita akan memiliki pertumbuhan hayat. Kemudian ada munculnya karunia. Penggenapan karunia itulah fungsi. Demikian kita dapat menerima ministri kepengurusan rumah tangga. Kepengurusan rumah tangga kasih karunia. Yaitu agar kekayaan Kristus yang tak terukur, berbagai macam kasih karunia dapat melimpah keluar. Demikian kita menyalurkan kepada orang lain. Setiap kaum beriman memiliki kehidupan total demikian, memiliki ministri pengurus rumah tangga kasih karunia Allah. Allah dan kita memiliki kehidupan bersama. Kita dengan hayatnya, personanya, bergerak bersama dia. Memperhidupkan satu kondisi, yaitu tubuh organik, mengekspresikan Allah sendiri. Inilah gereja yang rampung ultima sebagai tubuh Kristus yang organik. Inilah hasil rampung ultima, menikmati kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah. Yang juga adalah perampungan ekonomi kekal Allah. Syukur pada Tuhan. Sidang sampai di sini.